La albumo de Cion Chedok, cum kiu ni konatiĝas hodiaŭ, nomiĝas Tiel Tio Okazas. Tio estas nomo de fama kanto de Billy Joel. Cion Chedok nomis sian albumon Tiel, ĉar li deziris, ke ĝi estu konsolo por homoj, kiu laciĝis pro zorgoj. Albumo konsistas el 12 programeroj. Dume novaj albumoj ne aperis, sed el interreto oni povas ekkoni, ke Cion Chedok koncertas, partoprenas festivalojn. Lasta melodio, kiu ni aŭskultos, nomiĝas Tiel Tio Okazas.